่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่30เมษายนเหตุระเบิด2ครั้งที่กรุงคาบูของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนในบรรดาผู้เสียชีวิตมีนักข่าวและช่างภาพ9คนนักข่าว2คนที่เสียชีวิตในครั้งนี้อับดุลลาฮานานไซและซาบาวูนคาคาทำงานให้กับหน่วยงานเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้นอกจากนี้มาฮารามดูรานีผู้ที่เตรียมที่จะเริ่มงานให้กับเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้ถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันรายงานข่าวกล่าวว่าการระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นจากฝีมือผู้ก่อเหตุที่ขี่จักรยานยนต์เข้าโจมตีและการระเบิดครั้งที่2เกิดขึ้นตามมา15นาทีหลังจากนั้นเมื่อคนในย่านดังกล่าวและนักข่าวเข้ามาถึงพื้นที่เกิดเหตุกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐขอประนามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีที่ป่าเถื่อนและขาดสามัญสำนึกรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลที่กล้าหาญและสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของเหยื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวที่ถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บและผู้ร่วมงานของพวกเขาทำงานที่เสี่ยงในการรักษาความเป็นอิสระของสื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ชื่นชมความกล้าหาญและความทุ่มเทของพวกเขาไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสื่อมวลชนที่มีอิสระเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยและแม้จะเกิดเหตุการณ์การโจมตีที่น่าสยดสยองวงการสื่อที่ทำงานกันอย่างคึกคักซึ่งได้พัฒนาขึ้นแล้วในอัฟกานิสถานจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้สาเหตุหลักประการหนึ่งเป็นเพราะงานที่สร้างไว้เป็นตัวอย่างโดยนักข่าวที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในครั้งนี้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของพวกเขาช่วยวางรากฐานให้กับสื่อในอัฟกานิสถานให้เจริญเติบโตและสามารถฟื้นจากเหตุการณ์ร้ายๆได้อย่างมั่นคงประชาคมโลกมุ่งหมายให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในอัฟกานิสถานและความมุ่งหมายนี้จะไม่ถูกสั่นคลอนโดยการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยอัฟกานิสถานและประเทศต่างๆมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกลุ่มก่อการร้าย IS ในอัฟกานิสถานและสหรัฐขอยื่นเคียงข้างสื่อเสรีและรัฐบาลอัฟกันรวมทั้งสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความพยายามของชาวอัฟกันเพื่อให้เกิดสันติภาพความมั่นคงและประชาธิปไตยในประเทศของพวกเขา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่5พฤษภาคม2561วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัฐพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้มีเรื่องที่ทางการรัฐฮาวายอพยพประชาชนนับพันออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุภูเขาไฟปะทุนะครับในฮาวายและประธานาธิบดีทรัมป์ได้เผยสถานที่และวันเวลาที่จะหารือกับผู้นำคิมจองอึนโดยระบุว่าจะมีการเปิดเผยเร็วๆนี้นะครับและจีนบอกปัดว่าไม่ได้ยิงแสงเลเซอร์แรงสูงใส่เครื่องบินสหรัฐที่จิบูตีนะครับวันนี้เรายังมีรายงานเรื่องของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากกระแสน้ำในแม่น้ำและคลื่นในทะเลแบบราคาถูกนะครับหนังที่เราจะคุยกันวันนี้ทอลลี่หนังตลกแนวดราม่าที่เข้าฉายก่อนที่จะถึงวันแม่ในอเมริกานะครับส่งท้ายกันด้วยเพลง The Middle จากเซตมาเรนมอลลิสแอนด์เกรย์นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณนิติการครับว
ัน
นี้ข่าวใหญ่ในอเมริกาคือข่าวที่เกิดเหตุภูเขาไฟปะทุที่รัฐฮาวาย
ใช่ค่ะแล้วทุกคนส่งกำลังใจกันไปที่ฮาวายนะคะเม
ื่
อล่าสุดทางการรัฐฮาวายได้ประกาศภาวะฉุกเฉินสั่งอพยพประชาชนเกือบ 10,000 ขออภัยค่ะเกือบ 1,500 คนที ่อาศัยอยู่ใกล้เขตภูเขาไฟคิลาเวซึ่งปะทุขึ้นและตอนนี้ปล่อยลาวาไหลเข้าไปท่วมเขตป่าและท้องถนนในชุมชนแล้วด้วยนะคะ
ครับ
โดยทางการของฮาวายคาวตี้ที่เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟคิลาเวที่ปะทุนั้นเปิดเผยว่าลาวาไหลออกจากบริเวณเลยานีเอสเตทซึ่งใกล้กับเมืองปาโฮบนเกาะบิ๊กไอแลนด์ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะฮาวายค่ะเหตุลาวาปะทุครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ในเขตพูนาทำให้ต้องงดการเรียนการสอนไปชั่วคราวตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐแล้วนะคะเพราะว่ามี after shock เกิดขึ้นหลายระลอกแล้วก็มีความเสียหายจากแผ่นดินไหวเกิดขึ้นด้วยตอนนี้ค่ะบ้านเรือนอย่างน้อย770หลังคาเรือนนะคะถูกทิ้งร้างหลังผู้คนนับร้อยอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราวกันจนหมดค่ะแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุภูเขาไฟนะคะแต่ทางการในประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังแก๊สซัลเฟอร์ค่ะซึ่งเป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อวันศุกร์ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอันตรายกับผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะ
ผมนั่งตามข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นภาพข่าวที่มีลาวาเนี่ยไหลไปตามถนนบ้านเรือนต่างๆนี่ดูแล้วน่ากลัวมากนะครับไม่ต่างจากแบบภาพยนตร์ที่เราเคยดูเป็นแบบภาพยนตร์ที่แนวตื่นเต้นอย่างนั้นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการเมืองโลกบ้างนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีเหนือได้กำหนดเวลาและสถานที่ในการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่บอกว่าจะมีการเปิดเผยในเร็วๆนี้นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเนี่ยยังได้หารือกันเรื่องที่จะปล่อยตัวนักโทษชาวอเมริกัน3คนที่ถูกทางการเกาหลีเหนือจับตัวไว้นานแล้วนะครับหลายปีแล้วก็คาดว่าจะมีการปล่อยตัวนักโทษทั้ง3คนเลยนะฮะออกมาในวันเสาร์นี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าความสัมพันธ์ของ2ประเทศรวมถึงเรื่องของการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถูกนักข่าวซักถามอีกครั้งนะครับขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่งหรือ Air Force One เพื่อเดินทางไปยังเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัส
ครับ
ก็ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธที่จะกล่าวถึงรายละเอียดใดๆในเรื่องนี้ครับคุณรัฐพล
ก็ต้องรอคอยกันไปเหมือนกับบอกว่าตัดสินใจแล้วแต่ว่ายังไม่บอกนะ
ใช่
ย
ังไงกักไว้ก่อน
ครับอีกด้านหนึ่งครับทางการปักกิ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าจีนนั้นใช้แสงเลเซอร์ยิงใส่เครื่องบินสหรัฐในประเทศจิบูตีที่อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับโฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับความจริงอย่างสิ้นเชิงที่สหรัฐระบุว่าจีนนั้นเล็งแสงเลเซอร์แรงสูงสู่เครื่องบินสหรัฐจนทำให้นักบินอเมริกันนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมจีนบอกด้วยกับต่อ VOA ว่าจีนนั้นได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐอย่างเป็นทางการไปแล้ว การตอบโต้ของจีนเกิดขึ้นหลังจากที่โฆษกระทรวงกลาโหมอเมริกันเดน่าไวท์แถลงว่าสหรัฐมั่นใจครับว่าเจ้าหน้าที่จีนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์2ครั้งที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินขนส่งอเมริกันขณะที่เครื่องกำลังบินลงจอดที่ฐานทัพอากาศสหรัฐในจิบูตินะครับเจ้าหน้าที่ของกองทัพอเมริกันระบุว่าเลเซอร์ดังกล่าวนั้นถูกยิงมาจากค่ายทหารของจีนแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองดอเรเล่อย่างน้อย3ครั้งนะครับ
ครับ
จีนนั้นตั้งค่ายทหารนอกประเทศแห่งแรกก็ที่จิบูตินี่แหละครับซึ่งใกล้กับค่ายทหารเลมอนเนียซึ่งเป็นฐานทัพถาวรแห่งเดียวของสหรัฐในแอฟริกาและเป็นศูนย์กลางของกองกำลังอเมริกันในการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคนี้ด้วยครับคุณสมพศ
ครับก็พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเช่นกันนะครับแต่มาที่เรื่องของการค้ากันบ้าง
ครับ
วันนี้รัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินได้กล่าวนะครับบอกว่าคณะผู้แทนสหรัฐที่เวลานี้ได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการค้าของจีนอยู่ที่กรุงปักกิ่งนะซึ่งนำโดยรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวฮีเนี่ยนะฮะก็ได้หารือกันในหลายประเด็นนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าการเจรจาก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีมนูชินมิได้เปิดเผยรายละเอียดอีกแล้วนะครับว่าการเจรจาเนี่ยเป็นครอบคลุมถึงประเด็นไหนบ้างนะครับแต่ก็คาดกันว่าจะรวมถึงเรื่องที่สหรัฐเคยวิพากษ์วิจารณ์จีนเอาไว้นะครับตั้งแต่เรื่องการอุดหนุนของรัฐบาลจีนในภาคเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องที่ข้อกำหนดที่บริษัทอเมริกันที่จะไปลงทุนในจีนเนี่ยต้องยอมให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีให้กับบริษัทจีนซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็คาดว่าจะถูกนำมาหยิบยกหารือกันด้วยนะครับการประชุมใช้เวลา2วันนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าคงจะไม่สามารถลดความขัดแย้งแตกต่างระหว่าง2ประเทศได้แต่อย่างน้อยก็ถือว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อที่จะลดความตึงเครียดอยู่ในขณะนี้ครับ
ครับเรื่องต่อมานี้สืบเนื่องกับข่าวที่มีมาหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือรูดี้จูเลียนีซึ่งเป็นหนึ่งในทีมทนายของโดนัลด์ทรัมป์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนของโรเบิร์ตมูลเลอร์เนี่ยออกมาบอกในสัปดาห์นี้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยทราบเรื่องการจ่ายเงิน 130,000 ดอลลาร์เพื่อเป็นค่าปิดปากสตอร์มี่ดานิเอลส
์
ดาราหนังผู้ใหญ่ที่เคยอ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับทีนี้วันศุกร์ครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกกับนักข่าวเหมือนกับว่าพยายามรักษาระยะห่างกับสิ่งที่จูเลียนีพูดนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่านายรูดี้จูเลียนีเนี่ยต้องมีการปรับแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงต่อไปจากนี้แล้วว่าจูเลียนีเนี่ยเพิ่งเริ่มทำงานกับคณะกฎหมายของโดนัลด์ทรัมป์แค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับ
ครับ
เรื่องที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องเงินค่าปิดปาก 130,000 ดอลลาร์ให้กับสตอร์มี่ดาเนียลซึ่งนั่นเป็นชื่อในวงการของเธอนะครับชื่อจริงชื่อสเตฟานีคลิฟฟอร์ดการจ่ายเงินนั้นเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับก่อนหน้านี้เนี่ยทีมงานกฎหมายของทำเนียบขาวก็หน้าหงายไปเหมือนกันนะครับที่จูเลียนีบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทราบเรื่องเงินดังกล่าวอย่างไรก็ตามจูเลียนีก็เหมือนกับกลับตัวในวันศุกร์โดยการยืนยันอีกครั้งว่าเงินที่จ่ายให้กับสตอร์มี่ดาเนียลส์เนี่ยไม่ได้ละเมิดกฎหมายเรื่องการใช้เงินของคณะหาเสียงตามกฎหมายอเมริกันครับ
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเช่นกันนะครับ
แ
ต่คราวนี้พ่วงมาด้วยเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงด้วยนะครับ NSA หรือว่าสำนักงานด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับก็เปิดเผยรายงานการเก็บรวบรวมข้อมูลของการพูดคุยทางโทรศัพท์ของคนอเมริกันนะครับโดยเก็บรวบรวมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมากกว่า500ล้านครั้งก็ไม่รู้ว่ามีที่คุณคุยกับใครอยู่หรือเปล่าคุณคุยกับใครเนี่ยถูกเก็บรวบรวมไว้ใน500ล้านครั้งนี้นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีคศ2016หรือ2ปีที่แล้ว3เท่านะ
ครับ
รายงานของ NSA บอกนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด534ล้านครั้งเปรียบเทียบกับ154ล้านครั้งเมื่อ2ปีก่อนแต่ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าทำไมตัวเลขที่ว่านี้จึงเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับโดยรายงานยังบอกด้วยนะครับว่าข้อมูลที่ NSA เก็บรวบรวมมานั้นมีทั้งหมายเลขโทรศัพท์และระยะเวลาที่คุย แต่ไม่ได้รวมเนื้อหาในบทสนทนาที่คุยกันแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมามากนะครับตั้งแต่ที่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้างชั่วคราวของ NSA เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเรื่องที่ NSA เนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์การสื่อสารของคนอเมริกันไว้นะครับแต่หลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาเมื่อปีคศ2015ทางรัฐสภาสหรัฐก็ได้มีกฎหมายออกมาเพื่อที่จะไม่ให้มีการรวบรวมในปริมาณที่มากๆเป็นคราวละมากๆก็จำนวนเนี่ยลดลงนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นจำนวนที่มากมหาศาลอยู่เช่นเดิมครับคุณนิติการนี่วันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องของรางวัลโนเบลด้วย
ค่ะสำหรับรางวัลโนเบลเนี่ยนะคะหลายคนรอติดตามว่าใครจะได้ประจำปีนี้นะคะแต่ว่าที่น่าจับตาคือมีการเลื่อนประกาศรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปีนี้แล้วบอกว่าให้ไปประกาศในปีหน้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระแสมีทูนะคะเนื่องจากสถาบัน Swedish Academy คณะกรรมการที่พิจารณารางวัลโนเบลออกมาประกาศเลยว่าปีนี้จะไม่มีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมนับเป็นครั้งแรกในรอบ70ปีเลยนะคะหลังจากที่มีประเด็นอื้อฉาวภายในองค์กรเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของสวีเดนที่มีชื่อว่า Dagens Nyheter ในรายงานคำให้การของผู้หญิง18คนที่ถูกนายชองโคลดอโนสามีของสมาชิกสถาบัน Swedish Academy ล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่าเขาออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ยิ่งไปกว่านั้นคุณอาโนเนี่ยพัวพันกับประเด็นการละเมิดกฎของคณะกรรมการโนเบลซะเองด้วยการไปเปิดเผยรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างน้อย7ครั้งตั้งแต่ปี1996แต่ว่าไม่ได้บอกว่าใครที่ถูกเปิดเผยไปก่อนงานประกาศรางวัลค่ะ
อ๋อครับก็เลยต้องมีการเลื่อนการประกาศออกไป
ใช่ค่ะ
ครับผมครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังรายงานจากคุณทักษิณาไข่แก้วกันครับ The Voice of America VOA ครับวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วจะมีรายงานเกี่ยวกับเครื่องที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากกระแสน้ำในแม่น้ำแล้วก็จากคลื่นในทะเลได้ราคาประหยัดซะด้วยนะครับฟังรายงานจากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
กระแสน้ำในแม่น้ำคาวิชาร์กในหมู่บ้านอิคิอากิกในชนบทห่างไกลของรัฐอลาสกาไหลเชี่ยวกรากนะคะและเรือลากจูงลำหนึ่งกำลังลากแพที่มีกรงแนวขวางขนาดใหญ่ที่ทำจากแท่งเหล็กกล้าไปตามลำน้ำอย่างช้าๆค่ะและตรงกลางของกรงนะคะมีเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าที่มีกังหันติดอยู่ทั้งสองข้างและเมื่อนำแพไปจอดในจุดที่ต้องการแล้วนะคะแพที่บรรทุกเครื่องปั่นไฟดังกล่าวจะค่อยๆจมลงไปในน้ำค่ะไปอยู่บนพื้นแม่น้ำที่ไม่ลึกมากนักและเครื่องปั่นไฟจะเริ่มทำงานด้วยแรงไหลของกระแสน้ำและเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้คริสโตเฟอร์ชอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Ocean Renewable Power หรือ ORPC ผู้ผลิตเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าพลังงานคลื่นน้ำกล่าวว่าเครื่องปั่นไฟ RiftGen Power System ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะให้เหมาะกับการใช้งานในชุมชนเล็กๆที่อยู่ห่างไกลซึ่งไม่มีแหล่งกระแสไฟฟ้าค่ะ
It's got a very low vertical profile so it allows us to deploy our technology in sites that are much shallower than
ก็กล่าวว่าเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานคลื่นน้ำนี้ไม่สูงมากนักเพื่อช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งในจุดที่ไม่ลึกมากนักในแม่น้ำค่ะโดยใครก็ทำการติดตั้งได้กังหันของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานคลื่นน้ำสามารถเริ่มทำงานได้ในระดับความลึกของแม่น้ำที่5เมตรค่ะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง50กิโลวัตต์ซึ่งมักจะเพียงพอแก่ความต้องการในชุมชนเล็กๆชอกล่าวว่ากังหันทั้งสองข้างของเครื่องปั่นไฟมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
At the peak of salmon season we had almost 2 million fish pass by this thing
ชอกล่าวว่าในฤดูที่ปลาแซลมอนมาวางไข่จะมีปลาเกือบ2ล้านตัวว่ายน้ำผ่านแม่น้ำในบริเวณนี้และยังไม่เคยพบเลยว่ามีปลาได้รับบาดเจ็บจากกังหันของเครื่องปั่นไฟที่ติดตั้งในกระแสน้ำค่ะเครื่องปั่นไฟระบบกังหันน้ำของบริษัท ORPC ที่ติดตั้งในแนวนอนนี้ยังเหมาะกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นน้ำทะเลอีกด้วยค่ะซึ่งในบางจุดคลื่นทะเลมีความแรงสูงอย่างที่อ่าวคอปส์คุกในรัฐเมนค่ะ
With cross flow turbines it doesn't matter whether the water is coming or going they always rotate in the same direction
คริสโตเฟอร์ชอกล่าวว่ากังหันของเครื่องปั่นไฟจะทำงานได้ตลอดไม่ว่ากระแสน้ำหรือว่าแรงน้ำจะพัดมาทางใดค่ะเพราะกังหันจะหมุนไปในทิศทางเดียวกันกับแรงน้ำ ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ากังหันที่ใช้กับเครื่องปั่นไฟจากแรงคลื่นน้ำในทะเลมีขนาดใหญ่กว่าค่ะโดยเรียกว่าไทเจนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง600กิโลวัตต์เพียงพอแก่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของชุมชนชายฝั่งขนาดเล็กปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะมีความแตกต่างกันไปมากน้อยขึ้นอยู่กับความแรงของคลื่นใต้ทะเลค่ะแต่หากมีเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมก็จะสามารถรักษาระดับปริมาณกระแสไฟฟ้าให้คงที่ได้และสามารถกำหนดการทำงานให้พร้อมเพรียงกับระบบจ่ายไฟฟ้าหลักค่ะคำนวณแล้วนะคะราคาค่าไฟฟ้าอยู่ที่50เซนต์สหรัฐต่อ1กิโลวัตต์ค่ะหรือ15บาทระบบผลิตไฟฟ้าพลังกระแสน้ำนี้อาจจะแข่งขันกับแก๊สธรรมชาติไม่ได้แต่ว่าสำหรับหมู่บ้านและชุมชนห่างไกลเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือมากกว่า1ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงค่ะดังนั้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานกระแสน้ำและคลื่นทะเลจะถูกกว่าอย่างแน่นอนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับ ครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนังเรื่องทาวลี่ซึ่งเข้าโรงฉายในอเมริกาในวันนี้นะครับก็มาทวนอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับอันดับ5 Black Panther ราชาเสือดำวิ่งออกจากป่ากลับเข้าสู่ Box Office อีกครั้งนะครับด้วยรายได้4ล้าน4แสนดอลลาร์นะครับรวมเข้าฉายมา11สัปดาห์แล้วก็กวาดรายได้ไปแล้ว688ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ4ก็ยังเกาะขอบตึกไว้แน่นนะครับสำหรับ Rampageซึ่งเป็นการผนึกกำลังของเดเวนเดอะล็อกจอห์นสันที่ต้องจับมือกับเจ้าจอร์จกอริลลาเผือกที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจนกลายเป็นลิงยักษ์รับมือกับโปรเจกต์ลับที่ผิดพลาดนะครับอันดับ3ก็ยังสวยสะพรั่งนะครับกับ I Feel Pretty ภาพยนตร์ตลกเสียสีที่ได้ดาราตลกเจ้าเนื้อนะครับเอมี่ชูเมอร์มารับบทสาวอวบที่ประสบอุบัติเหตุในฟิตเนสแล้วตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมั่นอกมั่นใจในความสวยของตัวเองเสียเต็มประดานะครับอันดับ2ยังคงครองตำแหน่งแบบเงียบๆนะครับ A Quiet Place หรือดินแดนไร้เสียงกับการเอาตัวรอดของครอบครัวเล็กๆในนิวยอร์กจากเงื้อมือของเอเลียนนะครับและอันดับหนึ่งก็จะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นะครับนอกจาก Avengers Infinity War ที่รวมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel เอาไว้มากที่สุดในเรื่องเดียวนะครับเพื่อต้านทานอำนาจของ Thanos ที่รวบรวม Infinity Stone เพื่อใช้พลังจากอัญมณีสังหารผู้บริสุทธิ์ครึ่งหนึ่งของจักรวาล นะครับนั่นก็เป็น5อันดับทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเราก็คุยกันไปแล้วนะครับหลายเรื่องในนี้รวมทั้งเรื่องของ Avengers Infinity War ซึ่งคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่สัปดาห์นี้เนื่องจากหนังเนี่ยพากันหลีกเลี่ยง Infinity War กันยกใหญ่นะครับก็มีหนังฟอร์มเล็กเข้ามาเรื่องทาลี่นะครับเป็นหนังดราม่าแนวตลกแต่ว่าดาราที่มารับบทบาทเนี่ยก็ไม่ใช่ดาราเล็กๆ เลย
ถูกต้องนะครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเป็นการกลับมาอีกครั้งกับการร่วมงานระหว่าง2ผู้กำกับแล้วก็ผู้เขียนบทในภาพยนตร์เรื่องจูโน่ถ้ายังจำกันได้คุณแม่วัยใสแล้วก็นี่ชาริสเตอรอนนะคะเคยร่วมงานกันแล้วกับเรื่อง Young Adult ถ้าใครได้ดูคล้ายๆกับว่าเป็นสาวแซ่บที่กลับมาทวงคืนแฟนเก่าซึ่งเขามีลูกมีเมียอยู่แล้ว
เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน
ค่ะ
HelloI'm Telly. I'm here to take care of you. I'm just not used to people doing things for me.
ครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่อง Tally ซึ่งเข้าโรงฉายก่อนที่จะถึงวันแม่ในอเมริกา
ใช่สัปดาห์หน้า
แสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีความเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นแม่หรืออะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ถูกเพราะที่ฉันโปรยมาแล้วจูโน่ก็แล้วนะยังอดอลก็แล้วนะเรื่องนี้เนี่ยทาวลี่ว่ากันตรงๆก็คือคุณแม่เตรอนเนี่ยรับบทมาโลซึ่งเป็นคุณแม่ลูก3แล้วกำลังท้องกำลังไส้คลอดลูกออกมาปุ๊บเธอประสบกับปัญหา midlife crisis บวกกับภาวะเครียดหลังคลอดทีนี้โชคดีฟ้าบันดาลได้พี่เลี้ยงที่มีชื่อว่าทัลลี่ซึ่งทั้งสวยทั้งฉลาดและเป็นเด็ก รุ่นใหม่ที่มาเปลี่ยนชีวิตของมาโลไปตลอดกาล
อ๋อคือได้เป็นเรื่องราวของคุณแม่นะฮะแล้วก็มีเป็นความสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงเด็กหรือว่าแนนนี่เนี่ยแหละใช่มั้ย
ใช่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยที่บ้านเราอาจก็ยังมีนะสังคมที่จะมีพี่เลี้ยงเลี้ยงไปจนโตแต่ที่อเมริกาเนี่ยมีแต่พี่เลี้ยงลักษณะนี้เขาเรียกว่าพี่เลี้ยงแบบกะดึกคือไม่ต้องมาอยู่ประคบประหงมตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่คุณแม่ต้องการจะพักผ่อนก็มาดูแลกะดึกให้ให้เด็กเข้านอนเพราะว่าเด็กเขาต้องกินนมเป็นช่วงระยะที่สั้นๆตามขนาดกระเพาะ
คือมาช่วยให้คุณแม่ได้คุณพ่อคุณแม่ได้พักตอนกลางคืนใช่ไหมครับ
ก็คือเป็นไอเดียของหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าพยายามที่จะเลี้ยงลูกเองด้วยตัวเองมาตลอดถึง2คนพอมาเจอคนที่3ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าร่างนั้นไม่ไหวจิตใจไม่ไหวและเกิดภาวะเครียดหลังคลอดที่ส่งผลออกไปถึงสิ่งแวดล้อมและผู้คนมากมาย
เห็นบอกว่าคือเท่าที่ฟังเนี่ยบอกฟังดูเหมือนเป็นหนังเครียดหนังดราม่าเข้มข้นแต่ว่ากลับกลายมีความตลกแฝงอยู่เหรอ
ใช่มันเป็นความตลกแบบตลกร้ายในการยิงมุกเล็กๆน้อยๆเข้ามาว่าบางครั้งคือในตัวบทละครคือตัวทอลลี่ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงนะคะกับตัวคุณแม่ก็คือมาโลเนี่ยเขาพยายามสื่อสารกันทอลลี่เนี่ยดูฉลาดเกินอายุตัวเองดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุตัวเองก็เลยทำให้มาโลเนี่ยเป็นคนในเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดแบบติดตลกแบบจิกกัดก็เลยพูดเหมือนกับว่าเธอนี่เหมือนเด็กหนังสือของเด็กป.4ที่แบบคนเขาไม่หยิบอ่านกันเนาะคือดูฉลาดนะแต่แบบไม่มีใครสนใจประมาณนี
้แล้วเรื่องเนี้ยที่บอกว่าแต่ประเด็นเรื่องเครียดหลังคลอดเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้หนังมีมิติเรื่องชีวิตจริงของความเป็นแม่อะไรอย่าง
น
ี้ไหมครับ
ใช่มันเป็นความน่าสนใจที่ว่าเออมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ทุกคนดิฉันไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้โดยตรงนะ ก็ต้องออกตัวก่อนว่าดูแล้วไม่เข้าใจแต่ดูแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหคุณแม่คนหนึ่งที่จะเลี้ยงลูกได้ถึง 2-3 คนเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วเธอจะต้องเจอกับภาวะเครียดหลังคลอดการที่ต้องดูแลเป็นคุณแม่ที่ต้องคอยซัพพอร์ตครอบครัวคือสามีออกไปทำงานแล้วตัวเองต้องหยุด 2-3 เดือนเพื่อเลี้ยงลูกน้อยเนี่ยมันถือเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่จริงๆ
ใช่ใครนะที่บอกว่าโอ้โหคุณแม่อยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรไม่จริงเลย
ใช่
ถ้ามีลูกนี่เคยได้ดูหนังตัวอย่างเหมือนกันแล้วก็การที่เธอจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะให้นมลูกกลางดึกหรือว่าเอาลูกมาเหเพื่อให้ลูกหลับต่อคือแบบความเครียดความอะไรเนี่ยคือดูแล้วค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ใช่แล้วดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือการเป็นครอบครัวมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณแม่คนเดียวที่ต้องดูเพราะว่าเราแม่ก็คือไม่ใช่ว่าต้องทำตัวเป็นซูเปอร์มัมไม่ใช่แค่ฝั่งเอเชียนะที่เผชิญปัญหานี้ที่ต้องดูแลหลังบ้านอย่างเดียวแทนสามีแต่ว่าครอบครัวอเมริกันก็ประสบปัญหานี้ที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์มัมคือต้องเป็นได้ทุกอย่างไม่พูดไม่บ่นอะไรนี่ก็คือสะท้อนปัญหาที่สังคมอเมริกันก็เผชิญเหมือนกับบ้านเราเหมือนกัน
ครับ
นะคะ
เป็นภาพยนตร์ที่ฟังดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าย้อนกลับไปภาพยนตร์ก่อนๆหน้านี้จูโน่หรืออะไรเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ให้แง่คิดดีมากดังนั้นใครที่ชอบภาพยนตร์ที่คุณนิติการเนี่ยพูดถึงมานะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่น่าพลาดเลย
ใช่ค่ะ
ครับผมส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงนะครับเป็นเพลงที่กระโดดเข้ามาติดใน5อันดับแรกของบิลบอร์ดนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ The Middle นะครับจากเซต Marian Morris and Gray ครับแล้วก็ลากันไปเลยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
Take a seatRight over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middleI'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me?